Ziņas par Indijas iedzīvotāju skaita pieauguma izskanējušas brīdī, kad valsts uzņem starptautiska spēlētāja lomu pārņemot G20 valstu prezidentūru un rīkojot G20 valstu samitu. Indija kļūst arī par pievilcīgāku galamērķi starptautiskiem uzņēmumiem, kuri vēlas samazināt savu atkarību no Ķīnas ražotnēm. Indijas iedzīvotāju skaits pārsniedz 1,4 miljardus, kas nozīmē, ka tas jau pārsniedzis kontinentālās Ķīnas iedzīvotāju skaitu par 30 miljoniem cilvēku, teikts ANO ekonomikas un sociālo lietu departamenta paziņojumā. Laikā no 1971. Līdz 1981. Gadam Indijas iedzīvotāju skaits katru gadu pieauga vidēji par 2,2%. Laika posmā no 2001. Līdz 2011. Gadam tas bija samazinājies līdz 1,5% gadā un tagad ir vēl mazāks. Pašreizējais dzimstības līmenis Indijā ir 1,8 dzimušie uz vienu sievieti. Salīdzinājumam, pagājušā gadsimta 60. gados dzimstības līmenis Indijā bija 3,4 dzimušie uz vienu sievieti. Saskaņā ar ANO prognozēm, Indijas iedzīvotāju skaits 2064. Gadā sasniegs aptuveni 1,7 miljardus cilvēku. Pašlaik vairāk nekā 40% valsts iedzīvotāju ir jaunāki par 25 gadiem, un saskaņā ar ANO datiem aptuvenais vidējais vecums Indijā šogad ir 28 gadi, kas ir gandrīz par 10 gadiem mazāks par Ķīnas iedzīvotāju vidējo vecumu. Saskaņā ar ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD datiem, 2021. Gadā Indijas darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars sastādīja vairāk nekā 900 miljonus cilvēku. Tiek paredzēts, ka nākamajā desmitgadē darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars sastādīs 1 miljardu cilvēku. Šis milzīgais un salīdzinoši zemu apmaksātais darba spēks ir ne tikai gados jauns, bet arī galvenokārt angļu valodu pārzinošs, digitāli izglītots un tam ir uzņēmēja darbību saistību reputācija. Tas padara Indiju par ļoti pievilcīgu valsti rietumu uzņēmumiem, kuri vēlas rast alternatīvu Ķīnas teritorijā esošiem ražošanas centriem. Indijā dzīvo liels skaits darbspējas vecumā esošu cilvēku, taču eksperti uzsver, ka valdībai nepieciešams ieguldīt šo cilvēku prasmju attīstībā, lai viņi spētu aizpildīt vakances darbos, kuriem ir augsta pievienotā vērtība. Julia Hub programmatūras platformas dibinātais Virals Bishaks uzsver, ka jaunā Indijas demografiskā realitāte, kurā ir liels daudzums gados jaunu cilvēku, varētu nest dividendes valstī vai kļūt par tās katastrofu.
Tikai tad, ja mēs spēsim viņus apmācīt, sagatavot, jūs zināt, veidot mūsu universitātes, uzlabot mūsu zinātnisko stāvokli pasaules mērogā, mēs faktiski spēsim iekasēt šo demogrāfisko dividendi. Šobrīd nav skaidrs, kādā virzienā mēs ejam, taču šeit ir milzīgs potenciāls.
Savukārt Indijas iedzīvotāju fonda izpilddirektore Pūnama Mutreja atzīmē, ka valsts valdībai būs jāveic nopietnu darbu, lai mazinātu dzīves līmeņa nevienlīdzību starp Indijas dienvidu un ziemeļu reģioniem. Aptuveni 50 no 100 Indijas jaundzimušo piedzimst Indijas ziemeļu reģionā. Indijas ziemeļos pārvaldības investīciju un izglītības līmenis krasi atšķiras no valsts dienvidu reģioniem, kur līdz ar ekonomisko izaugsmi bija vērojams bērnu dzimstības līmeņa kritums. Indijas ziemeļu reģionos pastāv arī dzimumu nevienlīdzības problēma, līdz ar to tur dzīvojošo sieviešu izglītības līmenis ir salīdzinoši zemāks par vīriešu izglītības līmeni. Šī ir problēma, kuru Indijas valdībai būtu jārisina pēc iespējas ātrāk, uzsver Mutreja.
Tātad šeit pastāv ziemeļu dienvidu dalījums, un tas, ka dienvidi ir ieguldījuši izglītībā, labākā pārvaldībā un veselības pakalpojumos, nozīmē, ka tie ir guvuši labumu no attīstības un dzimstība ir samazinājusies, bet ziemeļos, kur neinvestēja izglītībā, īpaši sieviešu izglītībā, kur ir milzīga dzimumu nevienlīdzība, investīcijas ir zemas un pārvaldība nav laba, viņi diemžēl ir nonākuši situācijā, kad viņiem ir daudz vairāk mazuļu, kurus viņi nevar atļauties aprūpēt. Bet ja paskatāmies uz Indijas vidējo rādītāju, ģimenes vairs nevēlas vairāk par diviem bērniem. Mācība ir tāda, ka ziemeļos mums ir jāiegulda sieviešu izglītībā, sieviešu pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanā. Mums ir jāsniedz labāki veselības aprūpes pakalpojumi, iekļaujot tajā skaitā piekļuvi ģimenes plānošanas pakalpojumiem. Tad nepieciešams ieguldījums cilvēkos.
Lai gan Indija joprojām ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, tā virzās uz augšu pasaules ekonomikas līgas tabulās. Tās nominālais iekšzemes koprodukts veido 3,5 triljonus dolāru. Indijas ekonomika ir piektā lielākā un viena no visstraujāk augošajām pasaulē. Pasaules banka lēš, ka 2023. gadā Indija izaugsmes ziņā apsteigs citas lielākās ekonomikas. Indijas ekonomikas pieaugums sastādīs 6,6%. Salīdzinājumam, Ķīnas ekonomika pieaugs par 4,3%. Saskaņā ar prognozēm, Indijas ekonomika nākamajos 10 gados kļūs par trešo lielāko pasaulē, un tās iekšzemes koprodukts līdz 2035. gadam varētu sasniegt 10 triljonus ASV dolāru. Tomēr nabadzība joprojām ir ikdienas realitāte miljoniem indiešu, un eksperti uzsver, ka lai gan valstī ir liels jauniešu skaits, kas ir gatavi un vēlas strādāt, dati liecina, ka valstī nav pietiekami daudz darba vietu. Saskaņā ar Indijas ekonomikas uzraudzības centra datiem, valstī 33 miljoni cilvēku ir darba meklējumos. Nodarbinātība valsts budžeta finansētajos darbos tiek uzskatīta par iespējamo bezdarba problēmas risinājumu. Šogad Indijas premjerministrs Narendra Modi nāca klajā ar budžeta projektu 550 miljardu ASV dolāru apmērā, kas paredzēts jaunu darba vietu radīšanai. Vairāk nekā 120 miljardi no valsts budžeta naudas tiek atvēlēti infrastruktūras projektu realizācijai. Infrastruktūras projekti ir iegūši īstenošanas prioritāti Indijā. To plānotās izmaksas sastādīs 5 līdz 10 triljonus dolāru. Indijas valdība, piesaistot arī privāto sektoru, ir nolēmusi koncentrēt savu enerģiju un resursus uz tiem, cerībā, ka tuvākajā nākotnē šie projekti radīs daudz jaunu darba vietu. Taču Shiva Nadara universitātes dekāns un ekonomikas profesors Rajats Kasturija norāda, ka kādreizējā Indijas premjera Jawaharlala Nehru bezdarba problēmas risinājuma veids ir piemērojams mūsdienu Indijas kontekstā tikai daļēji, liekot uzsvaru uz privātā ekonomikas sektora attīstību un darba tirgus liberalizāciju.
It could be an asset if we are able to harness.
Privātajam sektoram būtu jārada jaunas darba vietas. Ieguvums būtu, ja mēs spētu izmantot šo demografisko dividendi kā dzinējspēku produktīvas nodarbinātības veicināšanai privātajā sektorā. Un tas ir izdarāms, ja mēs spēsim veikt ieguldījumus, kur mēs vēlamies tos veikt, ja spēsim reformēt un liberalizēt tirgu, ko mēs arī vēlamies darīt. Mēs esam reformējuši patēriņa preču tirgu, lielā mērā esam reformējuši kapitāla tirgu. Darba tirgus un zemes tirgus vēl nav liberalizēti politisku un ekonomisku iemeslu dēļ, bet ja vien tas netiks darīts vienlaikus, jebkuras ekonomikas spēja radīt privāta sektora darba vietas tiks ierobežota.
Savukārt Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju profesors Leons Taivans sarunā ar Latvijas Radio uzsvēra, ka Indijas valdība, piešķirot finansējumu un iesaistot privāto sektoru infrastruktūras projektu realizācijai, iet pareizo ceļu. Taču paliek atvērts jautājums, vai projekti spēs radīt Indijas valdībai vēlamu darba vietu skaitu.
Vēl jautājums, kā būvēt, un redzot, ka ķīnieši būvē, kur ir ļoti maz cilvēki iesaistīti ar modernajā celtniecībā. Tas nav tā kā agrāk, saprotiet, ķerrām tur veda zemi, un jo tur vajadzīja daudz cilvēks. Es apšaubu, vai Indija varēs daudz cilvēks iesaistīt. Jo modernā tehnoloģija, nu es neparedzu tādas lietas. Nu var jau būt mākslīgi, kaut ko tur darīs tā rokām, ļoti vienkārši. Nu, acīm nezinu, tur tā politika tiks pārdomāt šādā ziņā. Bet cik tas ir modernizēti, grūti teikt.
Aptuveni 6,5 miljoni indiešu studentu katru gadu absolvē Indijas augstskolas. Savukārt Indijas izglītības ministrijas dati liecina, ka 2022. gadā 750 tūkstoši indiešu studentu studēja ārzemēs. Latvijas oficiālā statistikas portāla dati liecina, ka pašlaik Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē vairāk nekā 2000 studentu, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Indijā. Pasaules bankas prognozētā Indijas ekonomikas attīstība, labklājības līmeņa pieaugums un indiešu jauniešu vēlme iegūt izglītību vai kvalifikāciju ārzemēs varētu sekmēt arī Latvijas starptautiskās izglītības potenciāla realizēšanu, vienlaikus stiprinot Latvijas un Indijas divpusējās attiecības gan politiski, gan ekonomiski. Uz to sarunā ar Latvijas Radio norādīja Latvijas Universitātes starptautiskā Indijas studiju institūta direktors, medicīnas doktors Valdis Pīrāks.
Tāpat arī šeit vajadzētu uzsvērt, ka tie jaunieši, protams, saprātīgā daudzumā, ja viņi šeit ir, viņi var kalpot kā vidutāji daudzā ziņā ar šo augošo lielvalsti. Ja mēs viņus labi izglītojam, iemācām latviešu valodu, piemēram, labāk nekā mēs to darām līdz šim, tad viņi noteikti ir nu, tā kā starpnieki. Es domāju, ka mēs varam un mums vajag izglītot ārzemes studentus, bet panākt, lai viņi būtu mūsu vēstneši savās mītnes zemēs, jo daļa no viņiem arī atgriezīsies. Un ja arī neatgriezīsies, viņi veidos ekonomiskos kontaktus ar savām mītnes zemēm.
Startautiskā Indijas studiju institūta direktors arī atzīmēja, ka Indijas politisko aprindu attieksme pret mazām valstīm ir pozitīva un nav atkarīga no to izmēra, bet gan lomas, ko tās uzņemas startautiskās sadarbības jomās. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.